Příbuznost člověka a lidoopa je známá. Možná ale nevíte, že máme společný i jeden neduch, a tím je krátkozrakost. V čem je odlišná paliativní péče pro děti a dospělé? V Praze se o tom radí odborníci. A naším hostem bude profesor Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Vědec, který je letošním laureátem Národní ceny Česká hlava. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Vesmírné popelářství je na vzestupu, to je naše první téma. Stále více firem se zajímá o problematiku vesmírného smetí a hlavně o to, jak pozůstatky raket a starých družic levně odstranit z oběžné dráhy. Takový úkol je ale velmi náročný a samozřejmě také hodně drahý. Na druhou stranu už nyní se s náznaky cizích předmětů potýká třeba Mezinárodní vesmírná stanice nebo některé soukromé satelity a srážek bude podle odborníků jenom přibývat. O kosmickém smetí teď budu mluvit s Ondřejem Novákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondro, nad jakými metodami úklidu odborníci přemýšlí, jak by to bylo možné udělat?
Oblíbenou myšlenkou je konstrukce satelitu, který bude sloužit jako jakýsi vesmírný lapač prachu. Noviny New York Times nedávno přinesly zprávu o japonském startupu Astroscale. Firma Japonce Mitsubio Okady se snaží vyvinout satelit obalený lepidlem. Ten by po vypuštění do vesmíru prolétával oblastmi s vysokou koncentrací vesmírného smetí a nechal se obalovat troskami. A až by satelit nachytal dostatek trosek, řízeně by vstoupil do atmosféry a schořel. První vesmírný popelář sdílen této japonské firmy se bude jmenovat Elza a do vesmíru by se měl podívat v roce 2018.
Jak z popisu tohoto satelitu vyplývá, má spadeno hlavně na ty menší úlomky. Proč ale nezačít spíš s těmi většími kusy?
Protože těch malých kousků je na nízké oběžné dráze bohužel nejvíc a zároveň se dají nejhůř detekovat. Jsou to různé úlomky raket, věci, které třeba ztratili kosmonauti při vesmírné vycházce, nebo trosky z výbuchů satelitů. Podle odborníků je takových malých částic na oběžné dráze stovky tisíc a letají rychlostí desítek tisíc kilometrů za hodinu. Takže srážka s takovým projektilem může být velmi nebezpečná. Jsou ale projekty, které právě míří i třeba na staré vyřazené satelity nebo kus raket. Jedním z nich je satelit Remove Debris od výzkumného ústavu Surrey Space Center. Ten bude mít k dispozici zařízení na způsob vystřelovací sítě a dokonce i harpunu. Těmi zachytí větší trosky a navede je opět do atmosféry. Více k projektu a problému vesmírného smetí řekne konstruktér Jason Forshaw.
The Remove Debris mission is an exciting mission that we're launching next year.
Remove Debris je mise, která odstartuje příští rok a bude to jedna z prvních misí na světě, která ověří možnost úklidu vesmírného smetí. Vesmírné smetí je něco jako globální oteplování. Nikdo za to nechce platit, ale je to nezbytné. Když máte satelit za 100 milionů dolarů, bude z něj jednou odpad a vy s ním musíte nějak naložit.
Ondro, a teď poslední a zásadní otázka. Kdo to zaplatí?
Státním agenturám se do toho vesmírného úklidu moc nechce. Podle Mitsunoba Okady se státy zajímají spíš jen o cestu na Mars, takže smetí zbyde na soukromý sektor. Okada počítá, že třeba jeho satelity si budou objednávat telekomunikační a jiné korporace, které mají na oběžných drahách desítky družic. Z těch se některé čas od času porouchají a tak zaplatí Okadovi, aby je uklidil. Nebo jeho sběrače prachu budou čistit známé oblasti se smetím. Firmám se to nakonec vyplatí, protože nefunkční satelity a jiný odpad znamená riziko pro ty družice, které jsou zatím ještě funkční a firmám tím pádem vydělávají peníze.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky, naslyšenou.
I děti napadají otázky, které souvisejí se smrtí. Těžké téma, nejen pro náš magazín, ale hlavně pro rodiče, kteří se často snaží otázky kolem smrti odbít rychlou odpovědí. Snaží se dítě před tématem smrti chránit, ale dítě může přestat vnímat smrt jako přirozenou součást života a o to víc ho pak zaskočí třeba ztráta někoho blízkého. Pomoct dětem pochopit bolest by mohla právě vydaná pohádková kniha s názvem O duši a dívce.
Ptáčkovi bylo smrti skoro až líto a přemýšlel, jak by ji utěšil. Chceš říct smrti, že i ty můžeš umřít? Že jsi smrtelná? Někdy, odvětila vlídně, byla doba, kdy si mě lidé vážili. Báli se mě, ale zároveň mne uctívali. Brali mě jako vysvobození, jako nejvyšší zákon, jako cestu do království mé sestry.
Spisovatel Martin Vopěnka právě čte pohádku s názvem Sestra smrt. Malý ptáček se v ní ve větrných horách potkává s postavou v průsvitném rouchu. Jde o smrt, která prochází krajem a mluví se všemi, které překvapil mráz. Utěšuje je a pomáhá od bolesti. Rozhovor s ptáčkem končí smutným povzdechem smrti, který byl pro autora zároveň důvodem k sepsání pohádkové knihy.
Jenomže dnes snaží se mě zmocnit, získat do svých služeb. A přitom o mě vědí méně než kdy dřív. Někteří přede mnou strkají hlavu do písku, jiní se mě snaží přehlušit a ještě jiní se ze mne snaží udělat běžnou věc. Padne výstřel a jde se dál.
Martin Vopěnka psal knihu 20 let. První ze 14 pohádek zpočátku četl vlastním dětem. K postavě smrti přidal sestru Věčnost. Vycházel z předpokladu, že vyhýbáním se rozhovoru na téma smrti přicházejí děti i o další rozměr života. O přemýšlení o věčnosti. Smrt nevykládá teologicky a nepřiřazuje ji k žádnému konkrétnímu náboženskému systému.
Není potřeba všechno doříct. Jsou to pohádky, u kterých by bylo ideální, kdyby byli rodiče u toho čtení, a vlastně to nedořečené odvírá pak prostor pro povídání rodičů s dětma právě o těchto otázkách, na které možná jinak nepřijde řeč, protože se řeší úkoly, řeší se existenční záležitosti a bohužel to přemýšlení o těch podstatných věcech v naší civilizaci souváme až někam na poslední místo.
Místo skutečné útěchy nabízejí často rodiče dětem útěchu falešnou. Vážně míněným otázkám se vyhýbají výmluvou. Domnívají se totiž, že by děti pravdu neunesly. Podle dětského psychologa Martina Loučky z organizace Cesta domů jde o neopodstatněnou obavu. Děti smrt vnímají a mají s ní překvapivě častou zkušenost už od útlého věku.
Dětem začnou umírat křečci, rybičky, kočky, psy, hrají počítačové hry, kde vlastně od první zapnuté hry se nějakým způsobem ze smrti většinou konfrontují. To není tak, že by ta smrt v tom jejich životě nebyla, ale v momentu, kdy se nějakým způsobem zkonkretizuje do podoby nemocného blízkého člověka, tak se u těch dětí děje taková zvláštní věc, že dospělí okolo začnou být hodně nervózní a jakoby zuskostnění tím, aby ty děti tím nebyly zahlceny, aby to pro ně nebylo příliš těžké, a začnou vlastně právě vytvářet nějaké umělé bariéry v tom, nakolik s těmi dětmi budou ochotní mluvit nebo nebudou. To, co často děláme my, právě to, že se snažíme zabalit do nějakého eufemismu, do nějakého jakoby hezkého kabátku, tím, že babička někam odjela nebo že je někde na obláčku, a to ty děti může někdy trochu zuskostnit a vlastně jako zmást.
Martin Loučka je autorem pracovního sešitu určeného dětem, kterým někdo zemřel. Právě vyšla kniha je deníkem, omalovánkou a leporelem v jednom. Dítě by při čtení mělo mít pocit, že kniha oslovuje právě jeho.
Takže tady máme různé sekce o tom, co všechno může dítě, které o někoho přišlo, zažívat, aby ty děti nebyly prostě zmatené z toho, že jsou někdy naštvané, že cítí někdy vztek, zklamání, radost, strach, a to je ten mix prostě emocí, který někdy je vlastně i pro nás dospělé těžké jakoby zvládnout.
To, že to je pracovní sešit, se pozná. Vy tady máte jednotlivá kolečka pojmenovaná slovy smutek, překvapení, strach, vztek, zklamání, radost, a nabádáte ty děti, zkus vybrat barvu, která nejlépe odpovídá tomu, jak se cítíš, když prožíváš. Co to ty děti zrovna tady na straně 7, to cvičení, kam je může dovést?
My tady vlastně vedeme k tomu, aby oni dokázali jakým způsobem se dostat do kontaktu s těmi emocemi, které můžou prožívat, a chceme vést vlastně takovéhle jakoby reflexy. Tady to zrovna to téma těch barevných pocitů se nějakým způsobem prolíná celým tím sešitem, takže oni se k tomu můžou v určitých momentech vracet a jakoby takhle neverbálně dávat zprávu najevo třeba tomu rodiči, jak se zrovna cítí nebo jak se cítili během dělání nějakého toho cvičení. Takže to je taková jakoby na začátku jedna z prvních aktivit, kde chceme naučit k tomu, aby byli pozorní vůči tomu, co prožívají, že je možný, že mají všechny tyhle ty různé emoce, a snažíme se jim dát nějakou možnost, jak to vyjádřit neverbálně, protože víme, že děti o těchto věcech často dokáží těžko mluvit, ale dokáží to snadno malovat nebo to nějakým způsobem vyjádřit.
Sešit dítěti radí, aby nezapomínalo na jídlo, na kamarády a taky na to, že se může smát. Mít radost i v období smutku je přirozené. Především by dítě mělo pochopit, že není opuštěné. I když s ním o smrti nemluví rodiče, může si všechny své pocity poznamenat do sešitu a tak se v nich alespoň částečně vyznat. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Na téma paliativní péče teď budeme ještě pokračovat. V Praze se koná konference dětské paliativní péče. Sleduje ji Eva Rajlichová. Dobrý den.
Dobrý den.
Mezinárodní setkání mělo pomoct českým organizacím pochopit, v čem je práce s dospělými odlišná od paliativní péče pro děti. Takže v čem?
Tak je tam hned několik rozdílů. Předně u dospělých ta paliativní péče je potřebná na úvozovkách omezené nebo krátké období. Takzvaná end care, neboli terminální péče, představuje vlastně tu péči o hodně staré lidi nebo o lidi s nějakou vážnou nemocí v závěru života. Samozřejmě ta doba dožití se může různě měnit, ale třeba česká VZP ji v pilotním projektu proplácela na, dejme tomu, 30 dní. U dětí je to spektrum těch onemocnění mnohem širší. Nedá se vlastně dopředu odhadnout ani říct, jak dlouho vlastně se ten pacient bude léčit, ale je jasné, že je to vlastně onemocnění, které se léčit nedá.
Evo, dá se říct obecně, jak je na tom Česká republika s úrovní dětské paliativní péče?
Tak v České republice v tuhle chvíli oficiálně fungují vlastně 4 poskytovatelé dětské domácí paliativní péče. Jeden v Česku, to je organizace Cesta domů, a 3 na Moravě, v Ostravě, v Brně a v Olomouci, což tedy, jak se dá z toho odhadnout, není příliš mnoho. Ta domácí péče vlastně vyžaduje, aby byla 24 hodin dostupná, vyžaduje to odborný lékařský personál, sestry, ale i psychologa nebo duchovního a také samozřejmě zdravotní pomůcky. Na té konferenci několikrát zaznělo, že chybí především informace a vzdělání pro ten personál, který by se tomu chtěl věnovat, takže se toho lidé většinou obávají. Důležitá je také osvěta mezi lidmi, vlastně mezi těmi rodinami těch pacientů, kteří tu péči potřebují. Je to trošku takové téma, o kterém se nemluví. V současné chvíli se tím začíná zabývat pracovní skupina pro dětskou paliativní péči při České společnosti paliativní medicíny. Jinak těch dětí, které by tuhle péči potřebovaly, je v České republice asi 2000 podle těch odhadů.
Eva Rejlichová byla se mnou ve spojení. Díky za informace.
Naschledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Brýle na dálku potřebuje s přibývajícími roky dříve nebo později snad každý člověk. Podle posledních výzkumů ale trpí vetchozrakostí i šimpanzi bonobo. Našim nejbližším žijícím příbuzným, se kterými sdílíme bezmála 99% genetické výbavy, s věkem chradne zrak úplně stejně. Jak zjistila kolegyně Dana Řeháčková, krátkozrakostí primátů se zabýval tým japonských odborníků z univerzity v Kyotu. Chování šimpanzů bonobo zkoumali v jejich přirozené domovině, v pralesích Demokratické republiky Kongo.
V biologii obecně máme za to, že vlastnosti organismů vznikají v evoluci, a tudíž ty blízce příbuzné druhy mají naprostou většinu vlastností shodných. Víme-li, že bonobo je náš blízký příbuzný, tak automaticky víme, že bude s námi sdílet téměř všechno, včetně chorob. To zjištění vlastně není nic nového, je to, co bychom měli očekávat. Naopak, kdyby tomu tak nebylo, museli bychom se ptát, co se stalo zvláštního.
Říká docent Daniel Frinta z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Japonský tým sledoval 14 šimpanzů bonobo v průběhu několika let při navýsost sociálním rituálu, když pečovali o srst druhého. A všiml si, že čím byli primáti starší, tím dále byli od sebe. Zatímco mladým jedincům do 30 let stačila vzdálenost zhruba 10 cm, o 10 let později už to byl dvojnásobek. 45-letý bonobo ale potřebuje k zaostření dokonce 40 cm. Je to stejné, jako když si lidé dávají při čtení knihu dále od očí, vysvětluje Milan Odehnal, primář oční kliniky dětí a dospělých v Motolské nemocnici.
Vetchozrakost, neboli se tomu říká latinsky presbyopie, je to vlastně fyziologická neschopnost zaostřování lidské čočky, která přichází věkem. Čili není to dioptrická vada nebo vada oka vážná, ale je to prostě fyziologický proces jako stárnutí nebo prostě věkem nějaké podmíněné záležitosti.
Zhoršování zraku pravděpodobně postihuje všechny savce. Jen málo druhů se ale dožívá tak vysokého věku, aby se u nich vetchozrakost stačila projevit. Primáti jsou jedním z nich. Navíc jako živočichové plně adaptovaní na denní život jsou na dobrém zraku závislí. Je pro ně dominantním smyslem, a to dokonce i pro ty, kteří jsou aktivní jak ve dne, tak v noci.
Primáti ve velké většině jsou stromoví tvorové. Chcete-li skočit z větve na větev, Můžete si sice domýšlet, ale vy potřebujete přesně vědět, kam skočíte. Tudíž zrak i u těch zvířat, která jsou noční, hraje dost významnou roli a nakonec u člověka to vidíme jasně.
Vysvětluje docent Daniel Frinta. Vidění šimpanze je velmi podobné lidskému. Naše i jeho sítnice totiž obsahuje tři typy čípků, z nichž každý vnímá jinou barvu. Jeden modrou, druhý zelenou a třetí červenou. Jejich mícháním vznikají všechny ostatní barvy. Takovému vidění se říká trichromatické a je typické pro všechny primáty starého světa. Tedy pro šimpanze, orangutany, gorily, gibony nebo makaky. Oproti tomu u primátů nového světa vidí trojbarevně jen některé samice.
Většina savců má to vidění dichromatické, tedy z našeho pohledu jsou částečně barvoslepí. Když ale se podíváme na plazy nebo ptáky, tak ti jsou tetrachromatičtí. To znamená, že tam mají ještě o jeden receptor víc, o ten ultrafialový.
Vidí tedy mnohem barevněji než my. Zase ale postrádají prostorové vidění. Lepší orientaci v prostoru primátům umožňují oči mířící dopředu. Díky nim lépe odhadují vzdálenost, ale také snadněji komunikují. Vidí totiž, jak se kdo tváří. Jestli ale sociální vztahy mezi šimpanzi může narušit zhoršující se zrak, není zatím jasné. Nikdo totiž neví, co se stane, když šimpanz kvůli neschopnosti zaostřovat na blízko přestane pečovat o srst svých blízkých. Na to by měl odpovědět další výzkum japonského týmu. Dana Řeháčková, Český rozhlas Plus.
Celou svou kariéru se ve svém výzkumu zaměřuje na jednu z nejzákladnějších otázek, jak vznikají nové biologické druhy. Naším hostem je dnes profesor Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, vědec, který je letošním laureátem Národní ceny Česká hlava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, nejvyšší české vědecké vyznamenání jste získal za celoživotní výzkum v oblasti myší genetiky. Proč vlastně myši?
No, myš je savec, jako jsme my, a vlastně genetika, ale i fyziologie té myši, i když ta myš na první pohled samozřejmě je hodně jiná než člověk, tak řada těch pochodů je nesmírně podobných nebo i identických u myši a člověka, protože nemůžeme dělat z etických, ale i z jiných důvodů experimenty na lidech, tak můžeme dělat experimenty na myši a vlastně myš je skutečně takový nejlepší savčí model člověka.
Ve svém výzkumu jste se zaměřil mimo jiné na vznik samčí neplodnosti mezi druhových kříženců.
To je strašně starý problém. Takový ten klasický příklad, co asi každý zná nebo o tom slyšel, je mezek. Mezek je kříženec mezi koněm a oslem. Ten mezek je zdravý, je velice silný, že ho využívá se jako tažní zvíře, ale má jeden problém, že je úplně neplodný. Ten mezek vlastně má polovinu genů koně, polovinu osla, ale on už to nemůže dál rozmíchávat a posílat to svým dětem, protože je neplodný. A tahle ta neplodnost vlastně je důležitá, protože když si představíte, že by ty blízký druhy, nejenom, že by bylo možné udělat křížence, ale že ty křížence by se dále křížily, tak vlastně by potom ty druhy se vlastně ztratily. Poněčno by se to tak rozmíchalo, že za chvíli už by nebyl kůň a osel, ale byl by nějaký takový kontinuum. A takhle příroda nefunguje. Že? Příroda v určitém okamžiku, když ty nějaké populace jsou dlouho izolované, a když říkám dlouho, tak to jsou statisíce let nebo třeba půl milionu let, tak vlastně se tak odliší, že pak, když se k sobě vrátí, tak už buď ani nechtějí mít potomky, že už mají vlastně takovou jako zábranu v chování, anebo když je mají, tak velice často jsou ty potomci neplodní. Na čem jsme my přispěli, bylo to, že před těma 40 lety jsme začali tady křížit myši, divoký myši, co se pochytali tady kolem Prahy, s laboratorníma myšma, který ty laboratorní kmeny jsou většinou ze Spojených států, ale taky ze západní Evropy. Tady se to dělalo úplně kvůli jiným účelům, transplantační antigeny, chtěli jsme víc různých forem těch transplantačních antigenů. A najednou se zjistilo ale, že řada těch hybridů, když jsme skřížili ty laboratorní myši s těma divokýma, že jsou neplodný. A tehdy to byla komplikace, protože ta neplodná myš se nemůže dál křížit. A já jsem tehdy nastoupil vlastně jako student, jako doktorant na to imunogenetické oddělení. No a tak jsme se snažili to v té době mapovat, jak to šlo. Ale vůbec nám pořád nedošlo, že jsou to dva různý poddruhy. A potom úplně náhodou jsem dostal do ruky knížku od Dobzanského, která už tehdy byla asi 20 roků stará. A teď já jsem to začal číst a úplně jsem žasnul. Říkám, to vlastně mám na těch myších. Ty samci jsou neplodní, ale ku podivu samice hybridní, ty jsou plodní. A teď jako řada dalších věcí, že ta neplodnost je tím, že ta gametogeneze, ta tvorba pohlavních buněk se zastaví v určitým momentu, takže to není tak, že by třeba dělali spermie a ty by byly nefunkční, ale skakat ty spermie vůbec nejsou. No byla tam řada věcí, když jsem říkal, probá, teď my možná máme hybridní sterilitu. No tak jsem začal se na tom pídit, no a rychle jsem zjistil, že vlastně tady vlastně ve východní Evropě je poddruh myší, kterému se říká mus musculus musculus. A vlastně od té hranice s Německem na západ je jiný poddruh domesticus. A že vlastně to, co my jsme udělali mezidruhový křížení, aniž jsme to tušili. No a v tom momentě už to vlastně dostalo jinou dimenzi a napsali jsme první práci, která vyšla v Anglii a už jsme to nazvali hybridní sterilita. No a skutečně se ukázalo, že jsme měli pravdu. To, co jsme tehdy objevili, to bylo místo v genomu. Ta genetika je vlastně takový abstraktní, zvlášť ta formální genetika, to jsou vlastně jako, to je čistě formální věc, kdy geny, které jako nevidíte a nemůžete na ně sáhnout, tak můžete těma genetickýma testama řadit do nějakých řad, kterým se tehdy říkalo vazební skupiny. My jsme našli místo v genomu, který bylo nějak definovaný, ale vůbec jsme netušili, co tam je. A abychom vlastně ten gen skutečně dostali jako hmotu, jako sekvenci nukleových kyselin DNA, abychom to mohli dát do zkumavky a třeba to přenést do embrya jiný myši nebo tak. Na to byly potřeba metody molekulární genetiky a molekulární biologie, které v té době, v těch 70. letech, byly úplně mimo. A my jsme vlastně nemohli dělat nic, než to, že jsme to místo v tom genomu nějakým způsobem určili. No ale pak jsme dělali jiné věci a čekali jsme a vlastně koncem 80. a začátkem 90. let přišla ta revoluce vlastně sekvenování genomu a klonování genů. Takže my jsme se samozřejmě k tomu okamžitě vrátili, no a snažili jsme se najít skutečně ten náš gen, což bylo těžký a jako je to složitý vysvětlovat. Proč? Protože jenom úplně tak schematicky, když hledáte, že je třeba nějaká lidská nemoc jednogenová a hledáte ten gen, tak velice často to je tak, že ten gen je vlastně porouchaný. Takže vy, když máte několik kandidátů a vidíte, že ten jeden u těch pacientů zkrátka má nějakou vadu, že je ulomený nebo že nefunguje. Než to u té hybridní neplodnosti ty geny jsou funkční, jenom si nerozumějí z těch dvou podruhů. Takže je to o to těžší, že vlastně vy nevíte, který si nerozumí s těma druhýma. Že? Takže nám to trvalo teda vlastně až do toho roku 2009, kdy jsme skutečně fyzicky vyklonovali úsek genomu a popsali vlastně první savčí gen, který vlastně odpovědný za neplodnost hybridu. A když jsme to popsali, tak za náma přijel jeden už jako starší kolega ze Spojených států a říkal, nikomu to nesmíte říkat, ale tady ten váš gen, my jsme si úplně jistí, že to je ten gen, který vlastně taky je odpovědný za rekombinaci, za přehazování otcovských a mateřských genů během tvorby gamet. A skutečně teda vlastně ten příští rok byly tři laboratoře z Francie, z Anglie a teda ten Američan, který ten náš gen popsali, že vlastně uvnitř druhu jeho fyziologická normální funkce je, aby určovala, v kterých místech dochází k genetické rekombinaci v genomu. Takže ten náš gen dostal jako zase takový další impuls, protože teďka víme jeho normální funkci a víme jeho funkci, která je když jako nenormální v tom případě, když se křížejí ty dva už jako nepříbuzný pod druhy. Takže to je, no a samozřejmě to nekončí, protože tahle hybridní sterilita je typicky fenomén, který je, nikdy není od, vlastně řízený jedním nebo dvěma geny. Je to vždycky nějakou, jako ví se, že to musí být hodně genů. A my máme zatím ten jeden a vlastně i u těch drozofil, kde to je jednodušší, tak tam taky vždycky v tom jednom křížení našli ten jeden gen, ale to vlastně ještě vůbec neznamená, že rozumíme celému. To je, jak když byste měli jedno kolečko z hodinek a potřebujete ty další kolečka, jak to spolu funguje. Že? No a co teda je novýho, je to, že my teď máme takovou představu, jaký jsou ty další kolečka a je to takový dost neortodoxní, takže už máme dvě práce, které jako lidi tak pokyvují hlavou a vyšlo nám to ve slušných, jako v kvalitních opravdu časopisech, takže na jednu stranu to berou vážně a na druhou stranu jako nevědí, co si o tom myslet a tak vlastně teď se snažíme přinést co nejvíc důkazů pro tu naši představu, protože to by bylo úplně poprvé, kdybychom mohli říct a teďka už známe všechny podmínky, genetické podmínky toho, že ta myš nebo že obecně ten hybrid bude neplodný.
Profesor Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, vědec, který je letošním laureátem Národní ceny Česká hlava, byl dnes naším hostem. Děkuji za váš čas.
Taky děkuji a nashledanou.
Ještě připomenu, že celý tento rozhovor, stejně jako náš magazín, si můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.